Çava jibina xo parastine çe bikin. Fayda? Hevdetina bi kesekî re rûbirû gelek caran riya herî bi bandor ji bo xo parastine tê dîtin. Ev yek, derfetê de da ku hûn têkiliyê deynin wek mirov û têgihiştineke zelal der heqê mirjên jiyana we de pêş bixin û rewş çawa bandorê li we dike. Pêva jo ango miraca. Heger hûnê civîna xwe ya xweparastinê rûbirû çê bikin, ji bo ku hûn ji bîr nekin, wexime ku hûn dîrok, wext û cihê civînê destnîşan bikin. Wexta xwe bibin ji bo bilankirina tiştên herî giring ên divê bên gotin. Tiştên wekî mesela çi ye? Çi kengî de ye? Çi delîlên ku hûn nîşan bidin hene ji bo tiştê bûyî? Wa hewl daye ku hûn tiştan dirust bikin û baştir bikin? Yan na. Her wiha ewraq û delîlan kom bikin ji ber tiştê hûn bi ser dipeyivin. Heger hûn difikirin ku di civînê de pêdiviya we bi piştgiriyê heye, ji kesekî baweriya we pê tê re bêjin dabore bê. Ji ku hûn karibin bala xwe bidin axaftinê ew dikarin alîkariya we bikin hûn hêdî bimînin. Tiştên mirov ji bîr nekin. Di demên plankirî de bên civînê ji bo baş dest pê bike. Bi awayekî zelal û rêzdarî danistandinê bikin. Paşa ku em bêjin ka tiştek xemgîn bû yan jî we hêrs kirine, lê dibe eger ev hest bandorê bikin li her danistandinê we bi kesê hûn gilî û gazinan cê dikin re bandorek nebaş li xweparastina we bike.